namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang namassami
วันนี้อาตมาจะพูดถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาแบบในอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิคือข้อแรก แล้วพระองค์ได้อธิบายว่าถ้าได้สัมมาทิฏฐิตั้งไว้ดีแล้วสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นองค์มรรคองค์ที่สองจะเกิดขึ้นได้และถ้าสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นได้แล้วจะนำไปสู่สัมมาวาจาเป็นต้นฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ทั้ง8ข้อเกิดขึ้นและตั้งอยู่ดังถูกต้องวิธีการเริ่มต้นอย่างดีด้วยสัมมาทิฏฐิในคนอื่นก็คงจะต้องจำกัดความของคำว่าทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้เข้าใจคือทิฏฐิก็คือความเห็นแต่ในทางพุทธศาสนาเรามี เราจะจำกัดให้กว้างกว่านั้นคือจะรวมถึงเรื่องความเชื่อถือทฤษฎีหลักการอุดมการหรือสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าค่านิยมดังนั้นถ้าเราจะดูสังคมสังคมใดว่าเป็นสังคมพุทธไหมต่อมาว่าเราควรจะดูที่จุดนี้มากกว่าจุดอื่นว่าสังคมนี้มีค่านิยมอย่างไรบ้างสังคมนี้ถือว่าอะไรคือสิ่งสูงสุดดำเนินชีวิตอย่างไรจึงเป็นที่เคารพนับถือหรือน่ายกย่องอะไรคือสิ่งสุดยอดของชีวิตมนุษย์อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรชีวิตที่ล้มเหลวเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิความเห็นอาตมาว่าเราจะดูสังคมใดก็ตามแล้วเราอยากจะดูว่าเป็นพุทธมากหน่อยแค่ไหนเราดูที่นี่มากกว่าดูที่จำนวนวัดวาอารามจำนวนพระสงฆ์หรือว่าการทำบุญสายบาตรอะไรเป็นต้นพบเป็นไปได้ว่าเปลือกของศาสนายังสมบูรณ์แต่ว่าสัมมาทิฏฐิกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปมากแล้วโดยไม่ค่อยรู้จะรู้สึกตัวอันนี้จะเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดไม่ได้ต้องเอาทิฏฐิความเห็นแล้วคนเรามีธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าสามารถถือหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะคนเราจะไม่ค่อยดูตัวเองดังนั้นเราอาจจะถือว่าเราเชื่อในหลักคำสอนพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิแต่เมื่อเราต้องตัดสินอะไรเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวแล้วอาจจะตัดสินโดยเอาเหตุผลอย่างอื่นหรือว่าทฤษฎีอย่างอื่นมาเป็นเครื่องตัดสินดังนั้นไม่ได้น้อมนำคำสอนพุทธเจ้ามาใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงสัมมาทิฏฐิใน พระพุทธศาสนาท่านจะแบ่งเป็นสองระดับระดับโลกีกับระดับโลกุตระระดับสามัญทั่วไปกับระดับของผู้บรรลุธรรมแล้วในระดับโลกีทั้งที่ท่านเรียกว่าระดับศาสวาสัมมาทิฏฐิเป็นลักษณะความเชื่อถือและการเอาความหลักการบางอย่างเป็นหลักชีวิตของตนและข้อสำคัญในสัมมาทิฏฐิระดับโลกีคือเชื่อในกฎแห่งกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ประกอบด้วยเจตนาเพราะฉะนั้นเราคงเห็นได้ไม่ยากว่าในชีวิตประจำวันเราก็มีการประกอบกรรมทุกเวลานาทีคำว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางถ้าคุยธรรมดาแล้วมักจะใช้กรรมโดยมีความหมายในทางลบว่าไม่ดีโอ้เป็นกรรมบะไรของเราก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วกรรมเลยก็เป็นคำกลางจะเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมกรรมฝ่ายดีกรรมฝ่ายชั่วได้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรมันจะมีสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนที่ไม่เคยมองด้านไหนอาจจะไม่เคยได้สังเกตนั่นคือตัวเจตนาเจตจำนงเพราะฉะนั้นในกุศลและกรรมบทกรรมสิบประการที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลกรรมบทคือกรรมสิบประการที่เป็นฝ่ายอกุศลก็มีทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจทั้งกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแต่ข้อสังเกตว่าเราจะใช้คำว่าเจตนางดเว้นใช่ไหมคือท่านจะเน้นที่เจตนามากการถือศีลก็คือเรามีเจตนางดเว้นจากการกระทำต่างๆในอกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทนี้ท่านจะเน้นในกรรมที่สำคัญที่สุดคือฆ่าสัตว์ลักขโมยแล้วก็ประพฤติผิดในกามถ้าเจตนาเราไม่เป็นอกุศลเราฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักขโมยไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้คือไม่มีเจตนาเราจะทำได้ยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองตอนถ้ามีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์เจตนาจะลักขโมยเจตนาจะประพฤติผิดในกามอันนี้ก็เป็นกรรมทางใจแต่ถ้าปฏิบัติตามกระทำตามด้วยกายด้วยวาจาแล้วว่ากรรมมันสมบูรณ์แล้วทางวาจาก็มีการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดหยาบอันนี้เรื่องกายเรื่องวาจาแล้วก็พูดพุทธเจ้าก็เป็นหลักสัมมาวาจาและมิจฉาวาจานั่นเองทางจิตใจก็มีจิตใจก็คือโลภอย่างรุนแรงคืออยากได้ของคนอื่นแล้วก็พยาบาทคิดจะทำร้ายคนอื่น แล้วก็สุดท้ายที่ถือว่าหนักที่สุดก็คือมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นข้อสังเกตข้อแรกก็คือพระพุทธองค์ถือว่าการทำกรรมถ้าเป็นกรรมชั่วสิบข้อเป็นทั้งกาย3ข้อทั้งวาจา4ข้อทั้งจิตใจ3ข้อก็ถือว่าเราคิดที่จะอยากได้ของคนอื่นคิดวางแผนที่จะได้ของคนอื่นนั่นเป็นกรรมเป็นกรรมหนักถ้าคิดไม่ใช่คิดแค่โกรธแกไม่ชอบใครแต่คิดที่จะทำลายคิดที่จะทำให้เขาเดือดร้อนนั่นก็คือกรรมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่คิดเป็นกรรมหนักแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือมิจฉาทิฏฐิมีความคิดผิดมีความมองชีวิตผิดมีค่านิยมผิดจะนำไปสู่การกระทำและการพูดที่เป็นโทษแก่ตัวเองและคนอื่นได้มากมายและที่สำคัญคืออาจจะไม่รู้สึกตัวยังเชื่อว่าความคิดผิดของตัวเองเป็นความคิดถูกอันนี้มันอันตรายตรงนี้น่ากลัวตรงนี้เพราะถ้าเราเชื่อว่าความผิดเป็นความถูกฮิริโอตัปปะซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ไปหลอกตัวเองว่าผิดเป็นถูกฉะนั้นกรรมมีเกิดขึ้นที่จิตใจแล้วก็มีแสดงออกในบางกรณีแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาอาจจะสังเกตเมื่อกี้นี้ที่เราทั้งกายวาจาไม่มีเรื่องศีลข้อ5เหตุผลก็คือเจตนาจะกินตัวนั้นยังไม่เป็นเจตนาร้ายแต่เราเป็นถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายเพราะผลที่เกิดขึ้นมันต่างกับแม้ความคิดที่จะฆ่าสัตว์เจตนาจะฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นบาปหนักอยู่แล้วเจตนาจะเอาของคนอื่นเจตนาจะประพฤติผิดในกามแต่เจตนาจะกินยังไม่ถึงเป็นกรรมเหมือนกันแต่ไม่ใช่กรรมหนักระดับตกนรกแต่พระองค์จัดเป็นจัดในศีล5ว่าเป็นเรื่องเสียหายเพราะถ้ากินแล้วการผิดศีลข้ออื่นๆจะเกิดขึ้นง่ายมากเพราะเหล้านี้มันละลายฮิริโอตัปปะได้ดีมากแล้วก็สามารถทำความผิดอย่างอื่นได้ง่ายขึ้นนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้สัมมาทิฏฐิในระดับโลกีอันหนึ่งก็คือรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรดีอะไรชั่วดังการรู้การเข้าใจความเชื่อว่าการผิดศีลต่างๆเป็นกรรมก็เป็นสัมมาทิฏฐิการอ้างว่าการผิดศีลข้อนั้นข้อนี้ไม่สำคัญไม่เป็นไรเลยเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความเชื่อในกรรมคือความเชื่อว่ากรรมมีความเชื่อว่าการกระทำด้วยเจตนามีผลจริงถ้าเจตนาประกอบด้วยความสำรวมความเคารพสิทธิของคนอื่นความเมตตากรุณามีกุศลธรรมจะมีผลดีต่อชีวิตของตัวเองถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเจตนาใดที่ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้จะเป็นกรรมชั่วแล้วจะนำไปสู่ผลไม่ดี พราะฉะนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ต้องระมัดระวังให้มากใช่ไหมในเมื่อเราทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่ตลอดเวลาเลยทุกวินาทีเรามีทางเลือกอยู่ทุกวินาทีว่าเราจะคิดจะเจตนาในทางกุศลหรือทางอกุศลเรากำลังจะสร้างเหตุให้จะต้องรับผลเป็นสุขหรือทุกข์ในอนาคตอยู่ทุกวินาทีจะเห็นว่าเวลาของเรามีค่ามากเราต้องมีสติไม่มีสติไม่ได้ประมาทไม่ได้เพราะเรากำลังสร้างชีวิตของตัวเองทุกลมหายใจชาวพุทธเราเชื่อว่าชีวิตของเราเป็นไปตามการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาเราไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกไม่เชื่อว่ามีพระผู้เจ้าสร้างมนุษย์ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนที่เราจะอ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราถือว่าเราจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามการกระทำเป็นการตามการกระทำหมายถึงว่าการกระทำทั้งกายด้วยวาจาได้ด้วยใจด้วยโดยเอาเจตนาเป็นตัวหลักตอนที่ว่าเป็นไปตามการกระทำก็พูดอีกนายหนึ่งก็คือเป็นไปตามเจตนาเราสร้างชีวิตของตัวเองด้วยเจตนาชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นผลของเจตนาต่างๆในอดีตเราอยากจะรู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงก็ดูจิตใจในปัจจุบันดูเจตนาต่างๆอยู่ในปัจจุบันเราจะรู้ว่าเรากำลังสร้างโลกของตัวเองไว้อย่างไรฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงให้เรารับผิดชอบชีวิตของเราไม่หวังการตนบันดาลจากสิ่งเนื้อธรรมชาติแต่ให้เรารู้เท่าทันเจตนาของตัวเองและค่อยๆปล่อยวางเจตนาที่เป็นฝ่ายอกุศลและค่อยๆสนับสนุนเจตนาที่เป็นฝ่ายกุศลจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ยขั้นของพระอริยเจ้าที่ว่าพ้นกรรมแล้วไม่มีเราจะมีสมาธิในความเชื่อในกฎแห่งกรรมความเชื่อว่าเราเป็นผู้สร้างชีวิตของตนด้วยเจตนาและการกระทำที่เกิดจากเจตนาต่างๆนั้นต้องมีผลต่อการดำเนินชีวิตอยู่มันจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าเพียงแค่อ่านหนังสือหรือว่าฟังเทศแล้วก็เชื่อก็จบแต่ถ้าเราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคอยู่ในใจเราต้องสำนึกต้องสำเนียกอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เจตนาของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเลยว่าทฤษฎีหรือว่าปริยัติธรรมในทางพุทธศาสนาจำเป็นต้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติเพราะทางฝ่ายปริยัติบอกว่าชีวิตของเราจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในใจของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราเชื่อว่าใช่เราก็ต้องอันมาดูจิตใจของตัวเองให้ดีใช่ไหมต้องเฝ้าสังเกตจิตใจของตัวเองให้ดีเพราะถ้าเราไม่เห็นตัวเจตนาควบคุมตัวเจตนาไม่ได้เราก็เลี่ยงความทุกข์ไม่ได้เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือผลจากกรรมชั่วไม่ใช่อย่างอื่น สัญลักษณ์สัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของของกรรมเราเป็นผู้สร้างโลกเราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษสิ่งใดเราก็ถือว่ามันอยู่ที่เราและความสมาธิที่ระดับนี้ข้อที่สองที่สำคัญมากก็คือมีความเห็นชอบมีความเชื่อถือในเรื่องของอริยสัจสี่สองข้อข้อแรกคือกฎแห่งกรรมข้อที่สองคืออริยสัจสี่นี่เป็นหลักความเชื่อหลักความเห็นชอบในทางพุทธศาสนาอริยสัจสี่โดยสรุปก็คือมีทุกข์ทุกข์ก็คือความไม่สมบูรณ์ชีวิตของคนไม่ที่มีกิเลสไม่มีที่สมบูรณ์ไม่มีความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นหลักจะว่าเป็นหลักความเชื่อก็จริงแต่ว่าเป็นความเชื่อที่ทนต่อการพิสูจน์และเราควรจะพยายามพิสูจน์ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เราไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะรู้ความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้เพราะอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นธรรมดาซึ่งเราจะได้สิ่งที่ให้ความสุขแก่เรามากจะเป็นวัตถุอันใดก็ตามวัตถุทั้งหลายทั้งปวงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถจะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรของเราได้ไหมวันใดวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากเราอันนี้ก็เป็นเรื่องด้านนอกด้านในนะถ้าจิตใจเรายังมีกิเลสเราก็ยังไม่สามารถที่จะได้ความสุขจากสิ่งนอกตัวเราอย่างเต็มที่เพราะว่ากิเลสเข้ามาครอบงำแล้วเราจะรู้สึกไม่พอจะไม่ถ้าจิตใจมีกิเลสถึงจะสุขสบายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังรู้สึกอะไรระคายเคืองอยู่ในนั้นว่ายังไม่พออยากได้มากกว่านี้ใช่ไหมความรู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่ใช่อันนั้นก็เป็นความรู้สึกประจำจิตประจำใจของปุถุชนความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างมันก็เป็นของประจำจิตของปุถุชนอันถ้าความรู้สึกว่าไม่พอความรู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกว่ายังบกพร่องอยู่มีอยู่แล้วจะได้อะไรเข้ามามันก็ไม่ได้แก่ที่จุดที่ทำให้เป็นทุกข์นะจะมีเงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านก็ช่วยได้ในบางประการช่วยได้ในเรื่องการสะดวกสบายบางประการแต่ว่ามันไม่ได้แก่ที่จุดไม่ได้แก่ที่ต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสตัณหาที่อยู่ในจิตใจเพราะเรื่องนี้เราต้องคิดทบทวนบ่อยๆจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิพอเราจะลืมยังว่าใจหนึ่งจะยอมรับใจหนึ่งก็จะลืมแล้วยังจะต้องการยังมีความหวังจะมีความหวังจากคนอื่นจะมีความหวังจากความรักจะมีความหวังจากอะไรสักอย่างว่าสิ่งนั้นประสบการณ์นั้นความสัมพันธ์อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นตัวที่แก้ปัญหาทั้งหมดในชีวิตแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทางตราบใดที่จิตใจยังมีอวิชชายังมีตัณหาอยู่จะดำเนินชีวิตอย่างไรจะราบรื่นยังไงจะประสบความสำเร็จอย่างไรไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่มีความสุขที่กระท่อนกระแท่นอันนี้พิจารณาดูสิดูจากความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าคนรักกัน รักกันและความรักนั้นมันจะรักษาในสภาพเดิมได้มั้ยตลอด5ปี10ปี20ปีได้มั้ยยากนะแล้วถึงที่ว่าจะรักกันก็ยังมีหวงกันใช่มั้ยกลัวว่าเขาจะไม่รักเราทั้งๆที่เขาบอกว่าเขารักเรามากลึกๆนี้ก็ต้องมีความกลัวก็กังวลว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะไม่รักเราก็ได้กังวลจะเห็นว่าความสุขทั้งโลกทุกอย่างถ้าดูลึกๆเข้าไปมันจะเห็นว่าจะมีตัวความกลัวตัวความกังวลตัวความไม่พออยู่ในตัวนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ให้เราดูเราเชื่ออย่างมั่นคงเพราะเห็นในชีวิตของเราเรียนรู้ให้เห็นความทุกข์พระพุทธองค์ยังให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์บางคนก็หดหู่เพราะความทุกข์เรียกว่าดูความทุกข์ไม่เป็นบางท่านก็หันหลังให้ความทุกข์ไม่สนใจก็จะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นใหญ่ในชีวิตก็ไม่สนใจว่าตัวเองทำให้ใครเดือดร้อนทำให้ใครวุ่นวายตัวเองเพราะเอาแต่ความสุขส่วนตัวเป็นใหญ่แล้วก็แสวงหาใหม่อยู่เรื่อยวิ่งไปเรื่อยก็ทำให้ชีวิตเพียวเผินพออยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราถือว่าความสุขมีหลายระดับก็ต้องถือว่านั่นควรเป็นความสุขระดับต่ำถึงจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างรุ่งร้ามีเงินมีทองแต่ถ้ามองทางธรรมแล้วเรียกว่ายังบกพร่องอยู่เพราะว่าอาศัยการหลับตาต่อความจริงของชีวิตหลายอย่างเป็นความสุขที่ขับแคบอยู่ได้เพราะไม่ยอมรับไม่ยอมคิดในบางเรื่องฉันสมาธิที่ระดับนี้ก็คือยอมรับว่าถ้าจิตใจเรายังไม่ได้รับการฝึกอบรมยังมีกิเลสอยู่ชีวิตก็ยังอยู่ในเหตุอันตรายเรายังตายแล้วก็ยังมีสิทธิ์ตกนรกได้เกิดเป็นเปรตเป็นผีได้มันยังไม่มีเครื่องรับประกันความปลอดภัยแล้วก็ตราบใดที่ยังมีกิเลสเราก็ยังไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นพร้อมกับความทุกข์นี้เราก็เห็นเป็นข้อที่สองมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมทุกข์กับสมุทัยเห็นความไม่เป็นที่น่าพอใจไม่มีความไม่สมบูรณ์ของชีวิตของประสบการณ์ในชีวิตเพราะตัณหานี่ก็เป็นข้อแรกข้อที่สองข้อที่สามก็คือความสุขที่แท้จริงการพ้นทุกข์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่ด้วยฐานะของสังคมด้วยอำนาจวาสนาด้วยเชื้อเสียงด้วยเงินด้วยทองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองแต่อยู่ด้วยจิตใจที่หมดกิเลสแล้วก็ทางไปสู่ความหมดกิเลสมีอยู่คืออริยมรรคมีองค์แปดอันนี้คือลักสัมมาทิฏฐิคือมันจะจัดมุมมองต่อชีวิตตัวเองสิ่งที่ต้องการในชีวิตของตัวเองการตัดสินว่าจะทำงานอะไรอย่างไรมากน้อยแค่ไหนจะใช้ชีวิตที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนที่ครอบครัวมากน้อยแค่ไหนจะให้เวลากับการเจริญสติมากน้อยแค่ไหนอะไรมันจะเข้าล็อกเมื่อเรามีสมาธิเป็นหลักนะตอนเราก็ถ้าเรายังไม่มีสมาธิที่แท้จริงยังไม่ยอมคิดพิจารณาในเรื่องความทุกข์เหตุใดเกิดทุกข์ความหวังคือความดับทุกข์และก็ทางไปสู่ความดับทุกข์ยังไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเรากำลังทำกรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่มีสติเราก็จะทำกรรมชั่วสร้างอนาคตที่เป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีความคิดอย่างนี้ฮะสมาธิที่เหมือนเกิดขึ้นองค์มรรคองค์อื่นจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้สมาธิที่ระดับโลกีระดับธรรมดานี่ สมาธิจะเกิดขึ้นท่านบอกว่ามีเหตุปัจจัยสองอย่างด้านนอกหนึ่งด้านในหนึ่งด้านนอกก็คือสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีแล้วก็ข้างในก็คือเรื่องโยนิโสมนสิการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาชีวิตรู้จักได้บทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันรู้จักคิดดูใคร่ครวญได้ขอคิดจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราต้องการสัมมาทิฏฐิเราต้องการสังคมที่เป็นสัมมาทิฏฐิหนึ่งเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนให้เด็กให้คนรุ่นใหม่เชื่อในกรรมแล้วให้สิ่งแวดล้อมทั้งสังคมและที่ครอบครัวให้เด็กเข้าใจในเรื่องอริยสัจสี่ด้วยแต่เราไม่ต้องไปใช้ศัพท์ว่าอริยสัจสี่แต่ก็อยากให้ชี้ให้เห็นว่าเห็นไหมเนี่ยถ้าจิตใจเราอย่างเศร้าหมองถึงจะได้มากมันก็ยังไม่พอใจถ้ายังคิดอยากจะได้มากกว่านี้ยิ่งกว่านี้และเท่าไหร่มันก็ไม่พอใจให้ชี้ให้เด็กเห็นแล้วก็ชี้ให้ตัวเองเห็นด้วยนะว่ามันเป็นอย่างนี้เองชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เองคือเป็นการสร้างความเชื่อความเชื่อมั่นด้วยการสังเกตเห็นความจริงนั้นทิฏฐิจะเกี่ยวกับสองเรื่องมากทิฏฐิไม่ว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิหนึ่งก็เกี่ยวกับว่าความดีคืออะไรอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ข้อที่สองคือความจริงคืออะไรอะไรคือความจริงดังนี้ก็เป็นสองเรื่องที่เราต้องสนใจว่าอะไรดีอะไรดีกว่าอะไรดีที่สุดสนใจว่าความจริงคืออะไรทำยังไงเราจึงจะเห็นความจริงอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้เห็นความจริงนี่ก็เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นนี่สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระก็เป็นเรื่องอริยสัจสี่เหมือนกันแต่เป็นระดับเห็นระดับสัมผัสไม่ใช่ระดับคิดพิจารณาระดับนี้มันก็เป็นชื่อของปัญญานั่นเองปัญญาที่เกิดขึ้นในเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราก็ใช้ความคิดช่วยก่อนเพื่อถึงขั้นที่สูงกว่าความคิดเนื้อความคิดมันจึงเป็นการเห็นเป็นการทะลุปลุกโปร่งแต่สองขั้นนี้มันก็อยู่ด้วยกันมันก็ไปด้วยกันเพราะว่าปัญญาที่เนื้อความคิดจะเกิดขึ้นเพราะเราเคยฝึกคิดซะก่อนคิดไปในทางที่ถูกต้องดังนั้นเราก็ควรจะพิจารณาตัวเองบ่อยๆว่าความคิดเห็นความเชื่อถือค่านิยมของตัวเองมันตรงกับหลักความจริงไหมตรงกับหลักความจริงคือตรงกับกฎแห่งกรรมตรงกับอริยสัจสี่แต่เราถือว่าเราเป็นทุกข์เพราะคนนั้นทุกข์เพราะคนนี้ทุกข์เพราะคำพูดของคนนั้นทุกข์เพราะการกระทำของคนนี้ก็ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมสัมมาทิฏฐิก็คือความทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลสในจิตใจของตัวเองแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าการกระทำของคนอื่นไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมหรือว่าไม่สำคัญแต่ว่าการกระทำของใคร เราก็เอาหลักที่เป็นกลางเอาหลักธรรมเป็นตัดสินเป็นตัวตัดสินว่าถูกหรือผิดเช่นพระพุทธองค์จะแนะสรรเสริญสาวกที่สอนด้วยไม่หยกตนคมท่านได้จะเจอบ่อยมากอย่างเช่นมีพระสาวกรูปหนึ่งไปโปรดผู้ปริพาชกผู้ที่นับถือนักบวชในศาสนาอื่นให้เลิกมิจฉาทิฏฐิที่เคยถือไว้แล้วมีคนสรรเสริญว่าพระองค์นั้นเก่งพระองค์นั้นสามารถสอนให้เขาละความคิดผิดได้พระองค์นั้นท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้าพเจ้าไปฟังธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าฟังแล้วท่องไว้พิจารณาตามที่พระองค์สั่งสอนเข้าใจยังแจ่มแจ้งแล้วจึงถ่ายทอดให้คนนี้ฟังคนนี้ฟังธรรมะที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดแล้วเกิดความเลื่อมใสเห็นธรรมคือพระพุทธพระองค์นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เก่งสามารถสอนคนได้ได้ผลก็สอนว่าเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดธรรมะคนนั้นไม่ได้ลืมใสไม่ได้ละความคิดผิดไม่ได้เกิดศรัทธาเพราะท่านแต่เพราะธรรมะที่ท่านถ่ายทอดต่างหากนี่พระองค์บทอย่างนี้ถูกต้องฉะนั้นเราช่วยคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าเราเองช่วยก็เพราะเราสามารถนำธรรมะความจริงหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาได้เราเป็นแค่บุรุษไพรสณีหรือสตรีไพรสณีนั่นเองแล้วก็เอาของดีมาให้เขาแล้วก็เป็นคือถ้าบุรุษไพรสณีมาขอบประตูเราก็ไม่ได้ไปขอบคุณเขาอะไรมากใช่ไหมก็ถือว่าก็เป็นหน้าที่เขาสองของมาอันนี้มันเหมือนกับผู้ไถ่ทอดธรรมะที่นี่ผู้ที่เอาของไม่ดีให้เราก็เหมือนกันเขาก็เป็นไพรสณีแล้วก็มีหน้าที่เราจะรับหรือไม่รับเราไม่ต้องการรับมันก็ไม่ต้องรับแล้วถ้าจิตใจเรามีกิเลสคนทำอะไรแล้วก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าจิตใจเราไม่มีกิเลสคนจะมาทางไหนอย่างไรจิตใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่เป็นคือเขาจะชวนให้เราทุกข์ดังใจก็ตามไม่ดังใจก็ตามแต่ก็เราก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าเราไม่มีสติแล้วคงเป็นทุกข์แน่แต่เพราะมีสติเราไม่ทุกข์ตรงนี้จะศรัทธาเรามันจะเกิดเราก็จะเกิดปิติมากโอ้ธรรมะมีพลังสูงมากเพราะรู้ว่าแต่ก่อนนี้เราไม่เคยศึกษาธรรมะไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้าใครไปพูดอย่างนั้นกับเราแล้วก็แย่น้อยใจมากเสียใจมากแต่ทั้งนี้ตอนนี้พอเราเข้าใจแล้วและพอเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกว่าวางได้ง่ายแต่ก่อนนี้วางไม่ได้เลยตอนนี้เราวางได้วางได้เพราะอะไรเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเข้าใจแล้วเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์นี่แหละคือจะหนักมากทีนี้ถ้ามันบอกว่าสิ่งที่เขาทำนะมันก็ชวนให้เราคิดไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ยอมถ้าเรามีสติแล้วก็เข้าใจไม่มีใครจะบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ดังนั้นเราต้องรักษาจิตใจของเราไว้ให้ดีนี่มันก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความสบายใจว่า ความสุขความทุกข์ในชีวิตเนี่ยเราเองเป็นผู้กำหนดเราเองเป็นผู้ตัดสินสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็บังคับไม่ได้บังคับว่าจะเจอแต่สิ่งที่ชอบเจอแต่สิ่งที่คนที่รักเราเจอแต่สิ่งที่คนเคารพเราเจอแต่คนที่ซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เรารับรองไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เครียดตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันได้พร้อมที่จะรับฉันก็รู้ว่าถ้ามีสติอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่รู้เท่าทันอารมณ์อยู่ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดไฟข้างในจิตใจเราได้มันเย็นนะฉะนั้นการที่ว่าการกระทำหรือสิ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิว่าสิ่งนั้นทำให้เราเป็นทุกข์กลายเป็นยังไงกลายเป็นว่าสิ่งนั้นชวนให้เราเป็นทุกข์มันต่างกันนะระหว่างบังคับกับชวนชวนให้เราเป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่าต้องระมัดระวังมากเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่ในบางทีเขาชวนก็ยังอยากใช่ไหมมันก็ยังมีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะยินดีจะยินร้ายจะหลงไหลกับสิ่งนั้นหรือจะไปโกรธแค้นในสิ่งนั้นแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ขอบบังคับหรอกเราระวังรักษากายใจเราเนี่ยเราก็ปลอดภัยได้เราก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆนั้นสรุปแล้วว่าในเบื้องต้นนี้ให้เราคิดบ่อยให้พิจารณาบ่อยให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ในครอบครัวในสังคมทั่วไปให้เห็นชัดในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นไปตามการกระทำของคนซึ่งประกอบด้วยเจตนาแต่เจตนาประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงเราเรียกว่าอกุศลกรรมและนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันในอนาคตถ้าเจตนาประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติมีสัมปชัญญะความเมตตากรุณาเป็นกุศลธรรมนำไปสู่ความสุขทั้งในปัจจุบันอนาคตให้เราเห็นแล้วก็ให้เราพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ลงอริยสัจสี่มันได้ให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นความทุกข์ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายจะไม่หลงไว้ใจสิ่งที่ไม่เที่ยงมากเกินไปรู้เท่าทันเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่อยู่ได้การบังคับบัญชาของใครมันเป็นของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยนั้นก็เรื่องอนัตตาอันนี้จะเป็นการเกิดสัมมาทิฏฐิระดับต้นก่อนซึ่งจะนำไปสู่ระดับโลกุตระต่อไปวันนี้ก็คงจะพอสมควรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาเดินทางไปร่วมงานศพหลวงพ่อปัญญาวัฒโธที่วัดบ้านตาดแล้วพระจากวัดป่านานาชาติไปกันมากเพราะพวกพระฝรั่งเราจะเคารพรักหลวงพ่อปัญญามากแล้วมีเรื่องน่าประทับใจวันหนึ่งก็คือตอนที่หลวงตามหาปัวท่านเทศท่านก็กล่าวถึงหลวงพ่อปัญญาท่านบอกว่าใครบอกว่าหลวงตาดุมากแต่ว่าหลวงพ่อปัญญามาอยู่กับผมอยู่กับอาตมา41ปียังไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่เคยคิดจะตำหนิท่านพอรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะว่าในบทพิจารณาของพระสงฆ์นี่จะมี10ข้อที่ท่านให้เรา พิจารณาตัวเองทุกวันก็มีเราสามารถตำหนิติเตียนตัวเองได้หรือไม่นี่เราก็ดูว่าวันนี้เราได้ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรแล้วก็ตำหนิติเตียนตัวเองได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อต่อไปก็คือถ้าครูบาอาจารย์ของเราได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรคิดอะไรบ้างท่านจะตำหนิติเตียนตัวเองได้ตัวเราได้หรือไม่บางทีข้อแรกเนี่ยคิดจะตำหนิตัวเองได้ไหมอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรแต่พอเราคำนึงถึงครูบาอาจารย์มันชักไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมคือจะมีอะไรเล็กอะไรน้อยที่ที่พอท่านทราบแต่น่าจะไม่พอใจแต่ลุงตาท่านบอกว่าลุงพ่อปัญญาอยู่กับท่านทั้ง40ปีไม่มีจะตำหนิลูกศิษย์ท่านแม้แต่ครั้งเดียวเพราะรู้สึกว่าเป็นการยกย่องลูกศิษย์ที่ว่าสูงสุดเลยฮะดังนั้นก็มีเรื่องน่าสะใจวันนั้นว่าวันที่เคลื่อนศพไม่ทราบอาจจะออกเป็นข่าวก็ได้ก็มีพระอาทิตย์สองกรดสวยมากมันมีรุ่งรอบพระอาทิตย์สวยมากๆเลยก็เป็นท่านเป็นพระฝรั่งองค์แรกหรือว่าองค์อาวุโสของเมืองไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ทางฝ่ายรัญญวาสีถือว่าเป็นผู้ที่ได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับหนึ่งนั่นเราก็มีความสุขที่ได้มาร่วมงานเรื่องสมาธิเนี่ยในระดับโลกีเมื่อกี้นี้ไม่มีเวลาจะพูดต่อแต่ก็พุทธองค์ให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมนี้เชื่ออะไรอีกเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีคือหมายถึงว่าเชื่อในเวียนว่ายการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อในสัตว์โอปปติกะก็เชื่อว่าเทวดามีจริงเปรตมีจริงสัตว์นรกมีจริงแล้วก็เชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริงผู้เขาถึงธรรมมีจริงนั่นคือทางพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วจะมีใครลงโทษให้ตกนรกอะไรอย่างนี้แต่ถือว่าเป็นความเชื่อที่ตรงดังความจริงถ้าเชื่อได้จะเป็นบุญถ้าเรื่องนรกสวรรค์ยังเชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าแต่ว่ามันจะขาดทุนสักน้อยหนึ่งเธอจะไม่ได้บุญจิตใจจะไม่เป็นบุญที่ควรแล้วก็ความเข้าใจในหลักธรรมก็จะขาดตกบกพร่องอยู่ในบางส่วนแต่พระอาตมาก็เห็นพระฝรั่งที่ปวดที่วัดปานานาชาติหลายองค์เหมือนกันตอนมาแรกๆเนี่ยตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมตอนเป็นคารวาสเป็นสามเณรเชื่อในคำสอนได้ตั้งใจปฏิบัติแต่ก็ยังสงสัยอยู่ในเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็ยังไม่เราก็รู้สึกว่ายังไม่เป็นก็ไม่ควรจะห้ามไม่ให้บวชเพียงเพราะแค่นี้เพราะว่าอย่างอื่นเขาก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างมีศรัทธาแล้วปรากฏว่าในเกือบ 100% นั้นของทุกรายเนี่ยพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาความเชื่อในการวินวายใจเกิดเองเกิดจากการปฏิบัติแล้วก็ไม่ขานบางองค์ก็ไม่อยากฟังแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเอาชาติปัจจุบันก็พอแล้ว ได้ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วความคิดนั้นจะค่อยๆสลายไปนี่ครับก็จริงฮะสวรรค์นรก ในปัจจุบันก็มีแต่สวรรค์นรกที่ไม่เป็นปัจจุบันก็มีเหมือนกัน